As President Hinckley just mentioned, the 123rd temple of the church.
Ay kasi 23 nga templo sa simbahan ni Jesus Kristo sa mga santos alahi mga adlaw bag-ong gipahinungod ni President Gordon B. Hinckley sa Sacramento, California. Kining matahom nga templo nag-alagad og labaw sa 80 mil ka maayo kaayo nga mga naghinam-hinam nga mga sakop sa simbahan sa Sacramento og sa palibot nga mga area. Sobra sa 168 mil ka mga bisita milibot sa templo atol sa open house. Gisultihan sila nga ang mga miyembro labaw nga mapaduol nga toka sa manluwas nga si Jesus Kristo dinhi niining hamiling edipisyo kaysa bisan diin pa sa kalibutan. Nasayod ang atong mga miyembro nga pinaagi kaniya sila makakaplag og kalinaw o paglaom nga makapalahutay kanila og sa ilang pamilya sa nagkagubot nga kalibutan karon. Kun ikaw mosulod sa templo sa imo himugmaon nga imong pamilya sa usa ka mas laom nga gugma nga usukad wala pa nimo mabati. Ang templo may tungod sa mga pamilya. Samtang akong asawa nga si Karen o ako midugang sa among serbisyo sa templo, ang gugma na mo sa usagusa o sa among mga anak nagtubo o kiniwala mo hunong dinhi. Kinimihulagway ngadto sa mga ginikanan, igsuong mga lalaki o mga babae, mga iyan, mga igagaw, among mga kagikanan, ilabi na ngadto sa among mga apo. Mao kini ang espiritu ni Elijah, nga mao ang espiritu sa buluhaton sa family history. Og kun nadasig sa Espiritu Santo kini mag-aghat sa pagpabalik sa kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa bata ug ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan. Tungod sa priesthood, ang mga bana ug asawa na sealed, mga anak na sealed ngadto sa ilang mga ginikanan sa kahangturan ug busa ang pamilya mahangturon ug dili magkabulag sa kamatayon. Samtang akong asawa o ako batanon pang mga ginikanan nga may gagmayng mga anak sa panimalay, among gihagit among mga anak sa pagmemorya sa mga artikulo sa Hugot na Pagtuo, ang premyo nga mahuman kini o sa kagabi ang pagkigdula o ba ni Papa, nalipay kami ang among tulo ka magulang nga anak na kahuman sa hagit. Sa unang pagmemorya sa among pito katuig nga anak nga lalaki sa tanang mga artikulo sa Hugot na Pagtuo, kami nagsabot pagpili o usa kagabi o kalihokan nga among mahimo o dungan. Nagkapuli ko ako sa trabaho, sosyal nga mga akalihukan o mga responsibilidad sa simbahan nga dili makahatag ka nako o gabiing pakiguban sa akong anak nga lalaki sulod sa duha ka semana. Siya nahiubos kaayo. Nadiskubruhan na ako, hinon, nga diha sa syudad diin kami nagpuyo, adunay bowling alley, nga abli tibuok gabi. Dayon kami nagpili og pizza o nagsabot sa pagsugod sa kalihukan sa alas 5 sa buntag. Ang plano na mo, nga mumata sa alas 4 sa buntag, mamahaw og dayon mo ato sa downtown. Sa miyabot ang adlaw, gibati kong may nag-uyog sa akong abaga sa iyo kaayo sa buntag. Sa dihang gipugos ko og abli ang ako mga mata, nadungog ko ang akong anak nga lalaki nag-ingon, "Oras sa papa?" Gitanaw na ko ang akong alarm clock og alas 2 pa sa kadlawon. "Balik ko gatulog anak," mingon ako. "Dili pa oras." Minabay ang usa ka oras, mao gihapon ang nahitabo. "Papa, pa. Magadto na ta?" Human siya pabalika o katulog sa ikaduwang higayon, dili na ko kapugan ang iyang pagbati sa iyang kahinam. Pagka alas 4 na sa buntag, mibangon kami. Nangaon, og miadto sa bowling alley, kami nalingaw kaayo. Ako buot nga makasulti nga ako aduna kanunay halandumong kalihukan sa maniana, uban sa akong tanang mga anak. Apan ako dili makahimo. Usa ako sa mga ginikanan nga sa kanunay, mangandoy nga siya makabalik o makahimo pag-usab sa mga butang. Sama ninyo, dili ko gusto nga mawadaan o mga anak. Gusto ko makig-uban sa kangturan sa akong pamilya. Ang templo naghatag ka natong tanan o naghingapin nga paglaom sa pagpalayon o pagpaninot sa relasyon. Gani bisan human ni ini nga kinabuhi. Ang mga siling nga gitugyan sa mga templo nagsaad og dugang nga panalangin. Si Joseph Smith mi pahayag og mao kini ang labaw nga makahupay nga iyang gitudlo nga ang mahangturo mga pagbugko sa matud-anong mga ginikanan og ang sagradong mga saad nga gihimo kanila alang sa maisugong mga pagserbisyo sa kausa sa kamatuoran. Muluwas dili lang sa ilang makaugalingon o sa ilang kaliwatan. Bisan og pipila sa mga karniro masaag. Ang matag-usa, tigbalantay, anaa kanila. Og sa madali o madugay, mabati nila ang gaway sa paigo sa Dios nga nangabot kanila o nagbira kanila balik sa simbahan. Mahimong niining kinabuhiya o sa musunod nga kinabuhi, mubalik sila. Pagabayaran nila ang ilang utang sa katarungan. Mag-anto sila sa ilang kasalanan ug mahimong moagi sa tunukon nga dalan apan kon sila giyahan sa katapusan sama sa mahilosulong usikan nga anak ngadto sa usa ka mahigugmaon ug mapasayloon nga kasing-kasing so panimalay. Dili ba kini nga pamahayag magkapadasig nga balita alang sa mga ginikanan kansang mga anak na bukos o nasil kanila? Tan-aw nato ang ubang mga panalangin nga mahatag sa templo, ang balay sa Ginoo o sa kadangpanan gikan sa kalibutan. Ang mga miyembro sa sakramento may pakigbahin sa musunod nga komentaryo ngadto sa ilang mga bisita sa open house. Usahay ang ato mga huna-huna puno sa mga problema o adunay daghan kaayong mga butang nga nagkinahanglan sa atensyon diha dayon nga kita dili gayud makahunahuna og husto sa templo nga ang nakalingaw sa hinay-hinay mawala. Ang kasamok o mga babag, mahana o atong makita ang mga butang nga wala nato makita kaniadto. Ang celestial room sa templo, usa ka espesyal nga dapit sa kalinaw, kahilom o kanindot. Kini usa ka hilom nga dangpanan diin ang usa makahuna-huna, makapamalandong, makaampo, makahinuktok o makapamati sa gugma sa langitong amahan o sa manuluwas. Samtang kita na malandong o nakahinuktok diya sa templo, ang atong mga hunahuna dayag lang tumong sa mga sakop sa atong pamilya. Sa ikaduhang Samuel 22:7, atong mabasa ang mga pulong ni David. Sa akong kasubanan, ako mitawag kang Jehova, o mitawag sa akong Diyos. O hinungdan niya ang akong tingog sa iyang templo, o ang akong pagtuaw, midangat kato sa iyang mga igdulungog. Ang templo o sagrabit sa personal nga pagparayag, nga mupanalangin ka nato sa atong mga pagkatinugyanan. Si Presidente Hinckley nagsulti kanato nga sama sa atong manuluwas nga mihatag sa iyang kinabuhi isipuli nga sakripisyo alang sa tanang tawo o sa pagbuhat sa ingon mahimong manluluwas mauusab kita sa gamay nga paagi kung kita mohimo sa proxy dito sa templo. Mahimo kitang manluluwas ni atong atua sa pikas bahin sa muusuwag hangtod dunay buhaton dinhi alang kanila pinagi ni atong anias sa yuta. Kini usa ka makahulganon kaayo nga serbisyo nga atong ihatag tungod kay atong namatay nga igsoon ang mga lalaki o mga babae nga sa tinuoray mahimong konektado. Ang templo usa ka dapit nga mailhan ang amahan ug ang anak. Kini usa ka dapit diin makasinati kita sa balaang presensya. Si propeta Joseph Smith mihimo niining hangyo, nagtambag ko sa tanan sa padayon sa unahan o pagsiksik ug mas tinuoray ug mas tinuoray nga mga misteryo pagka makadiyos nun o usa kita mangita diha sa balay sa Diyos. Maghimo kita nga usa ka tigtambong sa templo o mahigugmaon sa mga katawhan. Ako magpamatuod nga ang templo may tungod sa mga pamilya. Ako usab magpamatuod nga tanan diha sa templo nagpamatuod ni Hesus Kristo. Ang iyang ihimplo sa gugma o pag-alagad ni bati dito. Ang templo mao ang iyang balaang balay. Nasayod ako nga siya maong anak sa Dios, ang atong manuluwas o manulubos, atong tigpatiliwala o atong manalaban ngadto sa amahan. Siya na higugma ka nato, o buot nga ang atong pamilya malipayon o mahiusa sa kahangturan. Gusto niya nga kitang tanan mahimong aktibo sa iyang templo. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.